VS Oy:n äänikirja, Ville Kivimäki, Anssi Männistö, Sodan arki. Äänitys Fanfare Films, Helsinki, 2021. Lukija Panu Vauhkonen. Prologi. Etäisyys, läheisyys ja sota-ajan mielenmaisema. Kun Lapin sodankin päättymisestä on kulunut jo yli 70 vuotta, on suomalaisten suhde vuosien 1939-1945 kolmeen sotaan yhä erittäin tiivis. Suurelle osalle nykypäivän nuorista sellaiset asiat kuin Kekkonen, Neuvostoliitto tai mustavalkotelevisio ovat eksoottisia käsitteitä kaukaa menneisyydestä, mutta talvi ja jatkosota tulevat lähemmäs. Ne ovat olleet meidän sotamme. Ne määrittävät edelleen paljon siitä, minkä ajattelemme kuuluvan suomalaisuuteen ja suomalaisten yhteiseksi koettuun kertomukseen. Läheisyyden tunteeseen voi liittyä harha käsitys, että tuntisimme hyvinkin nuo 1940-luvun ihmiset. Sodan kokeneita suomalaisia elää vielä joukossamme. He ovat vanhempiamme ja isovanhempiamme. Mutta tunnemmeko enää todella sitä maailmaa, josta he aikanaan sotaan lähtivät ja jonne he palasivat? Sotasukupolven elämänpiiri 1900-luvun alkupuolen maaseudulla oli monessa suhteessa lähempänä 1800-luvun puoliväliä kuin 2010-luvun Suomea. Tämä ilmenee muun muassa siinä, että sota-ajan valokuvissa hevosten näkyvyys on yhtä tärkeä kuin nykyään olisi älypuhelinten. Monet sellaiset tavat, taidot, puheenparret, tottumukset ja uskomukset, jotka kuuluivat tuohon piiriin, olisivat meille yhtä vieraita kuin jonkin kaukaisen maailmankolkan kulttuuri tänä päivänä. Sotasukupolven mentaalinen kotimaisema, vanha agraari-Suomi, kuoli pois 1960-luvulta alkaen. Tässäkin mielessä sodan kokeneet miehet ja naiset olivat suuren murroksen sukupolvea. Nyt alkaa olla kuihtunut jo se suurten yksittäisten tehtaiden ympärille rakentunut teollisuussuomikin, joka vielä sotasukupolven enemmistölle edusti modernia tulevaisuutta. Kirjassa Sodan arki olemme halunneet katsoa sotavuosien vieraaseen maailmaan. Sattumanvarainen joukko ihmisiä tallentui vuosina 1939-1945 Suomen armeijan valokuvaajien filmirullille. Tiedämme varsin vähän siitä, millaisista oloista ja taustoista heistä kukin oli kameran linssin eteen saapunut, ja mihin heidän tiensä sitten vei noina ankarina vuosina. Kuvissa näkyvistä ihmisistä osa elää yhä keskuudessamme, mutta tuolloin he olivat nuoria, vasta lapsiakin. Kuten valokuvissa usein, läheisyys ja etäisyys sekoittuvat. Tunnistammeko me nuo mustavalkokuviin jähmettyneet ihmiset? Voimmeko kuvitella heidät liikkumaan, puhumaan, nauramaan ja haukottelemaan, kun kuva on otettu? Ajallisesta kaukaisuudesta huolimatta ihmiset vaikuttavat valokuvissa myös ajattomilta. Kuvien kautta sota-ajan kokemukset ja tunteet tulevat lähelle. Me sotaa kokemattomat emme voi koskaan tietää, miltä todella tuntuu maata tunteja tykistökeskityksessä tai menettää jo kolmas poikansa, mutta voimme yrittää eläytyä menneisyyden ihmisten pelon ja surun tunteisiin epäinhimillisissä oloissa. Samalla on muistettava, että kokemuksilla ja tunteillakin on historiansa. Tuon ajan ihmiset eivät esimerkiksi olleet kasvaneet kulttuurissa, jossa tunteita olisi kuulunut käsitellä puhumalla tai jossa suruun ja ahdistukseen olisi haettu apua psykologilta. Monelle uskonto oli luontevin tapa antaa riipaiseville menetyksille kestävä merkitys. Myös kuolema oli lähempi ja arkisempi tuttava kuin nykyisin, jolloin siihen tuntuu usein liittyvän jotain luonnotonta ja piilotettavaa. Sota-ajan ihmiset rakastivat ja kaipasivat toisiaan, kuten mekin, mutta aikana ennen kännyköitä ja sähköpostia erot ja etäisyydet olivat suurempia. Monet sota-ajan raskaimmista hetkistä koettiin ratapihoilla, portin pielissä ja linja-autoasemilla, kun jälleen näkeminen verhoutui hämärään. Kirjeet olivat tärkein yhteydenpidon väline. Nykyisin voimme tarkistaa toistemme mielentilat ja kuulumiset reaaliajassa lähes missä vain. Sota-ajan ihminen oli enemmän hiljaisen luottamuksen varassa. Kun kirjeet alkoivat viipyä ja seuraavaan kotilomaan oli kuukausia.